Les autres.
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Voilà, nous sommes avec son excellence monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. Monseigneur, bonjour.
Bonjour, Etienne. Voilà.
Alors, vous sortez d'une cérémonie, pouvez-vous nous expliquer ce que c'était?
Oui, c'est l'ordination diaconale. Cinq jeunes entrent aujourd'hui dans l'ordre, c'est-à-dire dans le ministère ou bien le service des diacres qui appartiennent au corps des ministres de Dieu dans l'Église, c'est-à-dire au sacerdoce. Ils entrent aujourd'hui par la première étape que constitue le diaconat, et ensuite ce sera le presbytère où ils seront prêtres. C'est les deux degrés, et le troisième degré c'est l'épiscopat auquel l'Église appelle ceux qui doivent diriger un diocèse.
Et quelles sont leurs prérogatives à l'instant au sein de l'Église?
C'est le service du peuple de Dieu. D'abord enseigner le peuple de Dieu, l'éclairer, le guider par la science sacrée, mais surtout par l'explication de l'Évangile. Et ensuite, ce sera aider les prêtres dans la célébration de l'Eucharistie et l'évêque, et surtout porter la communion, l'aide spirituelle aux malades. Et enfin, s'occuper des pauvres dans les communautés. Ils auront bien sûr aussi à présider la prière des fidèles.
Et quel est le message fort que vous leur avez adressé aujourd'hui?
Oui, je leur ai dit de rester simple et humble, parce que le serviteur ne peut qu'être simple et humble. Ce sont deux dispositions sine qua non pour le service, qui sont contre l'orgueil, contre la recherche de l'intérêt particulier, privé, personnel, mais être là, eh bien, pour servir le peuple, pour servir l'Église et surtout les plus pauvres auprès de qui l'Église les envoie. Je leur ai dit aussi de cultiver la relation avec le Christ, parce que nous croyons qu'ils sont appelés par vocation, c'est-à-dire une inspiration intérieure de l'Esprit du Christ. Donc ils doivent développer, ils doivent être des hommes de prière tous les jours pour eux et pour nourrir également ceux vers qui ils sont envoyés. Et ensuite, je leur ai demandé d'avoir de l'assurance dans leur vie, d'être intransigeants avec tous leurs devoirs, de ne pas troquer la dignité du statut qu'ils ont reçu aujourd'hui avec des avantages de ce monde. Le diacre, comme le prêtre, comme l'évêque, doit être un homme modèle, un homme détaché, un homme exemplaire dont la vie seule suffit à porter le message qu'ils annoncent.
Et qu'est-ce que cinq jeunes viendront apporter de plus dans l'équipe dont vous êtes le pasteur au niveau de Thiès?
Oui, de façon simple, on peut dire qu'ils préparent la relève, mais c'est un statut propre de diacre. Et les communautés, le diocèse a besoin de diacre parce que c'est un maillon indispensable dans l'organisation de la communauté ecclésiale. Les diacres qui, à la place de l'évêque ou des prêtres, président la prière, puisque le prêtre et l'évêque ne peuvent pas être partout, président la prière, porte la communion, s'occupe des pauvres. Dans l'ancien temps, ce qui a justifié l'institution des diacres, c'est véritablement le service des plus pauvres dans la distribution des soutiens. Donc le diacre est par excellence la personne qui, dans l'Église, s'occupe de la caritas. Voilà.
Voilà. Alors, Diego Nurek, nous avons abusé certains un peu. Dites-tu donc que la cérémonie, bien dans le détail, dites-tu déjà en gros cent ans là.
Oui, moi fal, fal moi, de nous n'y allons pas. Nous avons ramené facile de n'importe quoi. T'es jango bi dogal ko. Nous fal les, nous don jacre, jacre moi là. Beaucoup de ti ni Église bi di doxé ñi nga xamné ñoy jité ñaan bi amna jaakar té ki labbé ak mo seigneur ñoñu nak ñet juroomi wax mbaal lañu fal tay tabbi len ci jétaayu jaak dañu jappalé mo seigneur bi ak labbé yi ci seen liggéey rawati na lepp li nga xamné mu ngi jëm ci topoto new doole yi ci lepp li nga xamne mu ngi jëm di ci taxaw miskini ak maladie
ci walu yobal lan nga len jox tay lan nga len wax
waaw dama ne ndax ñu mëna mëtali bu baax seen liggey bobu surga topato taxaw ah war nañu sango soufelu ak oyofal seen bop ndax ñu mëna mëna fexé bé liñ leen denk yalla yombal leen yalla yombal leen liñ leen denk itam mu baña doon katan waye waru gar la liggéeyu jakk du affaireu katan affaireu ma fi nek waye soufelu la ak jappalé ñi nga xamné ñoo yello jappalé ak taw manam miskini new doole yi jakkar bi nak dam leen wax ne na ngeen oyof ba tak ci wax del leen na ngeen tak ci kristal bi nege ku ki nga xamne dafa fokk ne kristal bi moko ci jetaay war na doon bes bu nek ki topato digante ak kristal ci nak ci ñaan ci deglu batu kristal di wet ak mom labbe jak ak mo seigneur nitu diine lañu li wara jité ci sen dund moy ñu jakarlo ñu ñaan yalla yalla mëna jappalé le bu ñu mëna mëtali sen liggéey ci kanam mbot mbolom mi
juroom mi ndaw yi nga xamné def nañ leen tay jox nañ leen nek nañu ay jakar tay lan lañuy doli ci li nga xamné moy liggéey yi nga xamné ñi ya leen jité ci diocèse
wa moy jappalé mo seigneur yi ak mo seigneur bi ak labbe yi ndegé mënuñu nek fu nek té ci ndorté église bi sa jakar mo don top do lepp li nga xamné mu nga jëm ci taxawu ndew doole yi manam liñu tudd tay caritas lolu mo nekkon liggéeyu jakk manam ci diocèse bi lepp li nga xamné waron nako def jëmalé ko ci miskin yi ci ñi gëna neew doole jakkar bi mom la wara yonni ndaw ma tali lolu rawatina nemeku maladie ci hôpital yi ak ci kër yi mais bokk nañ itam ci liggéey bi moy ñu jité ñaanu mbolo mi ñu jappalé labbe yi ak monseigneur ci lepp danaka liñuy liggéey ci biir église bi
jërëjëf
Jean-Pierre merci.